Sein.
Scelgo. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, 5 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u prvom satu talasanja do 10.55. Danas su šetnji dve teme, jedna se tiče starijih sugrađana, a govorimo o kampanji udruženja Snaga prijateljstva Emiti pod nazivom Za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama koja traje do kraja avgusta. A cilj organizatora je isticanje činjenice da su stari u Srbiji svakodnevno žrtve zanemarivanja pa i zlostavljanja. Podaci govore da je 49% starijih sugrađana doživjelo neki oblik diskriminacije i tu stoji jedna napomena da stari u Srbiji ćute i to ne prijavljuju. U okviru kampanje danas se u Mladenovcu održava tribina posvećena ovoj temi, a mi ćemo detaljnije o tome govoriti u šetnji. Druga tema, jedna slika je u pitanju. Ovog leta u muzeju Paja Jovanovića prvi put je izložena slika Akt pred ogledalom Gola Berta, tog slavnog srpskog slikara. Za više od 100 godina postojanja delo je samo 3 puta prikazano u javnosti, a ovog puta bit će izloženo do 22. septembra. Inače, zahvaljujući rukopisu memoara koji se čuva u legatu Paja Jovanovića tokom istraživanja njegovog života, naša gošća, kustoskinja Danijela Vanušić, uspela je da otkrije ko je prikazana žena na slici i ističe da je ovo pravi primjer koliko su briga i čuvanje legata od izuzetne važnosti za budućnost. To su naše teme, ostanite uz Radio Beograd 1.
Trying to handle those parked cars, once there goes the lover.
U današnjoj šetnji govorit ćemo o jednom aspektu odnosa prema starima ovdje u Srbiji, pa verovatno i na globalnom nivou, koji možemo svi da primetimo i koji svakako treba iskritikovati, a upravo se na to i naslanja naziv jedne kampanje koju organizuje između ostalih i nevladine organizacije ili udruženje Snaga prijateljstva Emiti za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama. Nadežda Satarić, koja je iz Emitija, je u našem studiju sada i ono što je važno za početak ovog razgovora je reći da ste vi ovu kampanju pokrenuli još početkom maja i da će ona trajati do kraja ovog mjeseca. I sad ćemo reći šta vas je inspirisalo i na koji način ste se odredili prema toj diskriminaciji prema starijim osobama. Dakle, ova kampanja je svakako vrlo potrebna.
Apsolutno. Šta nas je opredelilo? Pa opredelilo nas je to što u svakodnevnom radu sa starijim osobama i u svakodnevnom boravku na terenu, kada pričamo i sa mlađima, mi vidimo da kada su u pitanju mlađi, da postoji veliki stereotipi, odnosno predrasude prema starijima. A koje su to najčešće predrasude? Da su oni čije je vrijeme prošlo, da više ne mogu da rade i doprinose zajednici, da su oni tere društvu, da su oni izlapeli, da su oni bolesni, da su nesposobni, da su džangrizavi i praktično da nam smetaju. To sve ima za posljedicu da se, kada se to stalno ponavlja, onda lako spadamo i da se prema njima ponašamo na jedan potpuno drugi način. Odnosno, kako je to definisano, da se ponašamo diskriminatorno. A šta je zapravo diskriminacija? Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili grupi osoba samo na osnovu njenog ličnog svojstva, a to postupanje za posljedicu ima da je ta osoba negdje skrajnuta, izolovana i da ona ne može u punoj meri i kapacitetu da koristi i da uživa u ljudskim pravima koje po zakonu pripadaju.
U diskriminaciji uvijek polazimo od predrasude kada govorimo o diskriminaciji. To je vrlo povezano. Zašto vas to sada na ovaj način pitam? Zato što podaci o tome kakvi su naši stari, procentualno govoreći, govore nešto sasvim drugo. Da nisu ni senil, ni svi.
Upravo
ni bolesni,
tako,
ni nesposobni.
Činjenice su potpuno drugačije. Svaka deseta osoba koja ima 65 i više godina ima neku psihičku izmenjenost, ima neke psihičke probleme, ali treba znati, imati u vidu da ima isto tako veliki broj osoba i mlađih od 65 godina i u sredovečni i mlađi koji također
imaju neke od tih problema.
Svakoj četvrtoj, dakle najveći broj starijih osoba je funkcionalno sposoban za samostalnu brigu o sebi i za samostalno življenje u svojoj lokalnoj zajednici. Pa to gotovo potvrđuje i činjenica da skoro polovina od svih starijih ljudi, koliko ih ima u Srbiji, živi u staračkim domaćinstvima, gdje nemaju sa sobom mlađe članove. Treće, također je istina, ono, zabluda je da oni ne mogu da rade i doprinese društvu. Koliki broj starijih ljudi i tekako svojim neposrednim radom doprinosi prvo sebi, to su oni posebno koji žive u ruralnim zajednicama i koji nemaju penzije. Oni moraju da rade do kraja života, dok mogu da rade, dotle će praktično i živjeti, da bi nešto ono se prehranili to. Drugo, koliko je starijih ljudi koji idu na vikendice, obrađuju, potpomognu porodicu i mlađe tim konkretnim proizvodima koje oni donesu, ili koliko je njih koji rade kao noćni čuvari ili prodaju na pijacu, da bi još nešto
posle penzije
pojačali, i to ne samo za sebe. Nisu oni ti koji sve taj novac za sebe zadržavaju, nego upravo da bi pomogli svoju decu, svoje sinove, svoje unuke koji su možda ostali bez posla ili jedva sastavljaju kraj sa krajem. Dakle, i te kako daju doprinos. I samo još jedno, koliko njih volonterski daje doprinos lokalnoj zajednici i drugim ranjivim grupama, i posebno starima kojima je potrebna neka vid podrške i neki vid pomoći, da mu kupi namirnice, da ode u apoteku, da donese. Mnogo starih, među Crvenom krstu, prema njihovim podacima, veliki broj aktivista su među volonterima, su upravo osobe iz reda najstarijih. Tako da je i to predrasuda.
I tim je još čudnije postojanje ovakvih predrasuda, s obzirom na činjenicu da smo mi društvo starih. Dakle, mnogo ih je. Vi
Apsolutno.
Jednu veliku populaciju prosto marginalizujete.
Apsolutno. Dakle, ono što je jako čudno, mi smo društvo starih, kao što ste i sami rekli, spadamo u veoma stare zemlje. 42,2 godina nam je prosek starosti stanovništva u Srbiji. A i dalje imamo kult i negujemo negde kult mladosti, okrenuti smo mladima, da. To je bitno, a za stare prosto ono kao da ih ne gledamo, da. Ako možemo, ili da im dobri su nam samo do onog momenta dok možemo da im uzmemo sve ono što imaju, penziju i sve ono što su zaradili, da mi to koristimo, dok nam daju, dotle su dobri. A kad mi njima treba da pomognemo u dubokoj starosti, kad imaju preko 80 godina, kada su bolesni, kada im trebaju servisi, podrške, kada im trebaju u većoj meri zdravstvena usluga, onda negde smo po strani.
I evo, ovim smo, Nadežda, objasnili razloge zbog kojih ste pokrenuli, da se vratimo dakle na kampanju za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama, i da kažemo u toku ovog meseca, i možda da kažemo šta je ono što je bilo najvažnije od 1. maja kada je počela, kada se govori o onome šta ste zapravo organizovali i na koji način želite društvu da ukažete na ovaj problem.
Mi smo organizovali tri vrste akcija. Jedne akcije su usmerene na same starije ljude. Mi njih želimo da osnažimo i da im kažemo šta je to diskriminacija, koja su to postupanja koje drugi vrše prema njima, a koja krše ili ugrožavaju njihova ljudska prava, posebno ono zanemarivanje, zlostavljanje i nasilje koje je i dosta često kod starih, i oni trpe, žrtve su toga, a o tome ćute. Dakle, njih da osnažimo da ne ćute o tome, da o tome govore, da tome prijavljuju, da je to zakonom zabranjeno i da imaju pravo na zaštitu. To je jedna vrsta poruka. Druga vrsta poruka je ne njima, nego mlađim osobama, sredovečnim i mlađima. Šta njima želimo da kažemo? Njima želimo da kažemo da već sada u svom životnom dobu vode računa i da žive zdravim životom, koliko je to moguće, da žive zdravim stilovima života od najranijih dana, i da istovremeno sad dok su mladi misle o svojoj materijalnoj sigurnosti u starosti. Koja je tu poruka? Da što više se njih ne bude ono u sivoj zoni da radi, nego da uplaćuje doprinose za PIO, da bi imali takvu penziju i materijalnu sigurnost, a oni kojima to već se uplaćuje, da razmišljaju i o alternativnim vidovima štednje ili već za sigurnost u starosti. Druga vrsta poruke za njih je da neguju dobre porodične odnose, naročito zbog starih, i kako se oni sada, srednja generacija, ponaša prema starijima, bilo da sa njima žive u istoj porodičnom domaćinstvu ili da ne žive, to gleda treća ona generacija i četvrta, unuci i praunuci, i praktično oni to preslikavaju kako se mi sada ponašamo prema najstarijima, tako će se sutra naša deca...
Da, modeli se prepisuju.
Modeli
naravno,
se prepisuju,
da,
naučeni. Naravno. Da to ne radi, a i naravno mi govorimo o značaju tolerancije između svih generacija, i stariji da budu tolerantniji za mlađe, da ne kažu, jer i oni su prepuni predrasuda, kao mladi žive samo noćni život, vole da spavaju, oni bi da ništa ne rade, a da imaju no... Dakle, i to nije dobro. Dakle, mora da bude tolerancija među svim generacijama, kao i generacija unutar jedne generacije.
Da shvate da je međusobno prihvatanje kvalitetnije život odmah.
I da praktično utiče utiče na kvalitetniji život u zajednici i jedne i druge i treće generacije. Treće ono što radimo, to je radimo radionice sa samim zaposlenima iz ustanova javnih koje pružaju, sa zaposlenima tamo koji pružaju usluge starijima, i to najčešće i zdravstvene zaštite i socijalne, jer su ta dva nekako sektora najbitnija za ljude u starosti. Želimo da povećamo senzibilitet kod zaposlenih za značaj zaštite ljudskih prava starijih, za značaj ekspresnog odmah reagovanja sada i danas, a ne čekanja ne znam koliko da mu se pruži pomoć. Veoma je neprihvatljivo da, recimo, uzmem primjer radi, dijagnostičke, odnosno terapeutske intervencije u zdravstvu, da jedna starija osoba koja ima 80 i kusur godina ode i da oni treba da je zakažu operaciju katarakte, operacija na oku, i da to zakažu za 5 godina. Znate, nekome ko ima ili operaciju kuka, isto nekoliko godina čekanja. To je neprimereno i neprihvatljivo, jer ne mogu oni da, pitanje je da li će oni dočekati. Dakle, o tome govorimo. Onda govorimo koliko je važno da oni koji žive u seoskim sredinama, da imaju dostupnu zdravstvenu zaštitu i geografski, fizički. Tamo se zatvaraju ambulante i zdravstvene stanice. Prema popisu iz 2011. godine, u 2/3 sela u Srbiji zatvorene su ambulante i praktično nemaju, oni ima ili negde dolazi jednom nedeljno lekar, a u mnoga sela
zapravo
ne dolazi.
Zato se pogoršava položaj, jel' tako?
Praktično se položaj pogoršava. Koliko je važno da oni sa mobilnim ekipama, zajedno udruženi, zdravstveni centar, dom zdravlja, centar za socijalni rad, organizacija civilnog društva Crvenog krsta, izađu na teren, obiđu te starije ljude, pregledaju ih, izmere pritisak, lekove ili šta treba. I na samom kraju imamo neke poruke i za državu. Za državu imamo poruke, čekamo, sada ćemo ih uputiti novoizabranoj vladi, očekujemo da će biti formirana ovih dana, i to za Ministarstvo pravosuđa, da obezbede besplatnu pravnu zaštitu za najstarije građane, da oni koji traže zaštitu zbog diskriminacije u sudskim i prekršajnim postupcima, da mogu to da čine besplatno, jer mnogima to ne mogu ni da traže zaštitu i da ostvare svoja prava, jer trebaju da plate, a nemaju pare da plate ni advokate, ni takse za sudske procedure. To je jedna poruka, a druga poruka će ići na Ministarstvo prosvete. Veoma je važno da u osnovne škole, u najstarije razrede, 7. i 8. se uvede u ono obavezna jedinica međugeneracijska solidarnost, u onaj predmet, kako se zove, građansko vaspitanje. Eto, to su naše poruke u kampanji.
Vi ste u svrhu upravo promovisanja ovih vrednosti o kojima sada govorimo i kao deo podrške starijima izradili i priručnik za stare koji će im pomoći da tu diskriminaciju uopšte prepoznaju, jer mnogi od njih možda i ne znaju. Znate kako to zakonom nije dozvoljeno, je li tako?
Ma, apsolutno, govorimo, da, mi ih okupimo i na tim tribinama gde dođe njih po 30-ak, 40, 50 ljudi. Evo, danas ćemo imati, i danas imamo tribinu u Mladenovcu, i pričamo ih, i oni to od sada slušaju, ali to nije dovoljno da on samo čuje i da ode kući. Nešto će i zaboraviti, neće se ni prisetiti to. Mi svakome dajemo i priručnik gde oni sve to što smo mi razgovarali mogu konkretno da vide. Primer, šta je diskriminacija na konkretnom primjeru, da kada on, recimo, ode u banku, starija osoba, i sada treba da uzme penzioner, pozajmicu, ono već tamo šta ima ugovor, a oni kažu mogu da daju to osobi mlađ, penzioneru, mlađem od 55 godina, ali da posljednji anuitet, odnosno
55
ratu,
godina mlađe.
Da, vrati do onog momenta kada napuni 70 godina. To je diskriminatorno postupanje banke. Dakle, banka treba, naravno, normalno je da će imati svoje mehanizme obezbeđenja novca koji je dala, ali ne može da kaže do 70 godina, jer on će da živi, možda
to
živi,
niko ne zna,
to
naravno.
Niko ne zna kada će, nego neka budu strožiji ti kriterijumi, jel, jači u obezbeđenju.
Ali ne na diskriminatorski
način.
Ali ne može
na diskriminatorski način i da ona odloži. Drugo, imamo mi neke penzionere invalidske koje su mlađe od 55 godina. Zašto onda stavljaju i uzimaju samo tu ciljnu grupu? I onda im kažemo koja je procedura i koji je postupak. Ovo je samo jedan od od primjera, što oni mogu da vide u brošuri. Drugi priručnik nam je priručnik za opštu javnost. Mnogo toga kažemo i opštoj javnosti. Zašto je važno da budemo tolerantnije društvo? Zašto je važno da sad nemamo odnos diskriminatorski prema starima? Upravo zbog mlađih generacija i zbog same te srednje generacije koja će sutra biti, koja je već sada na pragu starosti.
To je vrsta poruke, ako nećete biti živeti empatično i ako nećete da budete dobri po prirodi stvari, budite dobri zbog sebe, jer ćete i vi jednog dana to biti.
I zbog svoje dece.
Dakle, čak
automata.
I sebičnih razloga vi treba da budete dobri.
Upravo tako.
To je možda neka poruka. Da, i sad ste me podsetili, Nadežda, na onu priču čuvenu o jednoj porodici u kojoj je jako stara osoba mrvila dok jede, pa su joj roditelji napravili, znate tu priču?
Stočić, ma kako da ne? To je čuvena priča. Napravili su njoj mali stočić tamo, čak i nije za zajedničkim stolom. Nego sa strane, ona će to polako da mrvi te njene mrvice. Šta će to značiti sutra? A oni sa svojom decom sede u trpezari, za trpezarijskim stolom i obeduju ili šta već. To onda deca gledaju, to znači da ju sada...
Onda su vidjeli svoga sina koji se igrao tako što je stavljao neki sto sa strane. Oni su ga pitali, a šta ti je to? On je rekao, pa to je za vas.
Pa to je za vas, priprema kada... Pa naravno, eto, to je to.
Možda neka to bude neka mala naša poruka. Dakle, vaša kampanja za nultu toleranciju diskriminacije prema starijim osobama završava se krajem avgusta. Do tada šta osim Mladenovca?
Da, imat ćemo i tribinu još sa starima ovde na opštini Vračar. To ćemo raditi sa udruženjem penzionera Vračaru krajem avgusta. Jeste, zvanično se naša kampanja završava krajem avgusta, ali zapravo mi tu nećemo stati. Ovo je naša priča koju mi godinama držimo vrlo visoko na našoj lestvici, zagovaranja i kod države za bolji položaj stariji, za bolji položaj i veću međugeneracijsku solidarnost. To su naše priče i konstantno, i kada se završi recimo ova sad zvanična kampanja koju nam podržava Kancelarija za ljudska i manjinska prava. Dakle, zvanično se to završava krajem avgusta, a nezvanično...
To traje stalno.
To je trajni naš projekat.
Najlepša hvala. Nadežda Satarić iz Udruženja Snaga prijateljstva Emiti bila naša gošća. Govorili smo o njihovoj kampanji Nulta tolerancija diskriminacije prema starijim osobama.
Hvala i vama. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the scars of your love remind me of us. They keep
Eko. Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
10 je časova 36 i po minuta. Ovo je Radio Beograd 1, vi slušate Šetnju i Reč dve o vremenu. Prema poslednjim merenjima, najtoplije u ovom trenutku je u Negotinu, 21 stepen. U Beogradu, Valjevu, Požegi, Novom Sadu i Kruševcu 17, samo stepen niže u Kraljevu, Nišu i Kragujevcu 16 stepeni. Najsvežije je naravno na planinama, Zlatibor 11, Crni Vrh 9, na Kopaoniku samo 6 stepeni izmereno u 10 časova. Danas će u Srbiji biti svežije vreme, tokom dana promenljivo oblačno, u većini mesta s dužim periodima sunčanog vremena. Samo se ujutru i prepodne na jugu i istoku zemlje uz više oblačnosti biti ponegde slabe kiše. Najviša dnevna temperatura danas od 21 do 26 stepeni. Slična prognoza i za glavni grad, jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno, posle podne s dužim sunčanim intervalima, a najviša dnevna u glavnom gradu oko 22 stepena. Iako se pitate kako će vreme biti narednih dana, u Srbiji uglavnom sunčano, uz porast postepen, naravno, dnevne temperature. Samo se u ponedeljak uveče i tokom noći u severnim krajevima očekuje prolazno na oblačenje mestimično s kišom. A maksimalna temperatura narednih nekoliko dana biće oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Dakle, ponovo se vraća lepo vreme.
Bring it back.
10:42, slušate Radio Beograd 1, ovo je Šetnja i ja sam najavila da ćemo u našoj drugoj priči danas, poštovani slušalci, govoriti o jednoj slici Paje Jovanovića, no pre toga jedna tužna vest nam je umeđu vremenu stigla. Slikar Ljubomir Ljuba Popović preminuje u 82. godini života posle duge i teške bolesti. Popović je bio jedan od najcenjenijih savremenih srpskih slikara, kako u domaćim, tako i u međunarodnim krugovima. Rođen je 1934. godine u Tuzli, osnovnu školu i gimnaziju završio u Valjevu, a studirao je na Akademiji primenjenih umetnosti i Likovnoj akademiji u Beogradu. Ljuba Popović je živeo u Parizu od 1963. godine i od tada je radio i stvarao u Francuskoj. Od 1991. bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti van radnog sastava. U Beogradu inače boravio krajem prošle godine, kada je u galeriji RTS-a priređena retrospektivna izložba U čast slikarevog 80. rođendana. Njegova dela nalaze se u prestižnim galerijama, muzejima i kolekcijama širom sveta. A sada dakle o najavljenoj priči slika Paje Jovanovića. Muzej grada Beograda je saopštio da je ovog leta u legatu Paje Jovanovića prvi put izložena slika Akt pred ogledalom Gola Berta, ovog našeg slavnog slikara. I zbog ovoga je sa nama kustoskinja legata Danijela Vanušić, zapravo Muzeja grada Beograda. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ono zbog čega ste vi ovde je da ispričamo, a vrlo je zanimljivo pričati priču o jednoj slici, na primjer.
Isto, da.
Dakle, legat koji svi naši slušalci mogu da posete, nalazi se naravno u Beogradu i čuva delo Paje Jovanovića, je u ovim letnjim mesecima izložio, čuli smo evo kod vas prvi put, ovu zanimljivu sliku, sliku nastalu pre više od 100 godina.
Tako je.
I tu sliku prati jedna priča, to jest jedno vaše istraživanje.
Istina, da. Ta slika sama po sebi je ovako veoma dobro, da kažemo, ostvarenje likovno, ali je istovremeno priča za nju vezana veoma zanimljiva. A zahvaljujući legatu Paje Jovanovića, to jest o njegove ostavštini koja osnija baš u Muzeju grada Beograda, eto, ja sam bila u prilici, da kažem, imala sam tu sreću da pred sobom imam njegov rukopis njegovih memoara, i to ne onaj što je kucan i prepucan i poznat na neki način širem auditorijumu, već to su neki fragmenti, znači to su neke onako više zabeležene rečenice, strana dve nekih blokova, listovi koje on tako verovatno dubokoj starosti, prisjećajući se, kako on kaže, bećerskih dana svoje mladosti.
Da, čak na nekim mestima kaže ludo potrošenog života. Da.
Tako je, on to negde tako, jel sad sa velike distance vremenske, kada se osvrće, toga se tako seća, i on tu piše, kaže, ja ovo ne pišem da objavim, ja ovo pišem jer me veseli da se prisetim toga. Da,
i vi ste onda, šta, vi ste prosto gledali sve te zabeleške, te papiriće, ako smo mi dobro sliku shvatili.
Tako je, tako, ja sam eto bila u prilici nekim istraživanjem da se bavim baš tom autobiografijom, memoarima, sećanjima, i tu se pominjala ta Berta, ta njegova ljubav, obzirom da Paje Jovanović inače tokom svog života u tu sliku sebe u javnosti koju gradi, isključuje potpuno njegov privatni život.
Da, niko nije mnogo znao o tome, da.
To je jedna stvar koja prosto nije za javnost, o kojoj se slabo šta zna, i onda je uopšte meni privukla pažnju ta Berta, njenja pominjen i način na koji on ju pomine u svojim memoarima, jer dosta opisuje prirodu njihovog odnosa. Znači,
pouzdano se zna da je akt Žene pred ogledalom zapravo Berta.
Pazite, to su sad istraživači, mi se time bavimo.
Da.
Tako je, zato što on ta slika se 2009. prvi put pojavlja pred beogradskom publikom na izložbi o Paji Jovanoviću, i tako se i zove Akt pred ogledalom u zagradi Gola Berta. I obzirom da kažem da su legato čuva gomila tako nekih dokumenata raznih, on na par mesta kada radi u poznim godinama popis svojih slika piše to Gola Berta pred ogledalom i kaže velika dobra slika. I stvarno nema on puno aktova pred ogledalom. Način na koji on, da kažemo, opisuje to, postoje ta istraživanja nekih istorične umetnosti kao što je Kenneth Clark, pa kaže kada se kaže gola i kada se kao ta reč koristi, govori se baš o jednoj direktnoj aluziji na određenu osobu. Kada kažete da je neko nag, to je već neka idealna lepota, proporcije, savršenstvo. I upravo i ta mala, da kažemo, igreči, ali očigledno dovoljno značajna, ukazuje da on sa njom ima određeni odnos. Znači, se ne radi to o nekom pukom aktu koji radi po modelu, već da postoji određena relacija.
Pa ko je bila Berta? On je zove Valkiri devojka.
Da, on o njoj to baš tako piše, to radi najbolje oslikava to što se između njih dešavalo. Po tome malo što smo zaključili, pazite, može da se pretpostavi da je Berta možda i osoba koja se kreće u nekim višim društvenim krugovima, ili kao što on tu pominje da se ona udaje za nekoga Nemca koji joj nudi brak. Koji
ona je zapravo
čovjek.
Nemica, tako? Tako i to su godine tako. Koje je Paja proveo u Jovanović u Minhenu.
Tako, on u Minhen dolazi negde sa 25 godina, ostaje tu nekih 10 godina, radi, slika, putuje, istovremeno boravi u Parizu, ali u tim memoarima on kaže minhenske godine, ljubav prema Berti, nesrećni atelje i slike, nije zadovoljan tim svojim periodom, koji iako mi danas smatramo prilično plodnim i uspešnim.
Da, zlosretni atelje, evo čitam odavde sa dosadnim slikama.
Da.
Prenele su novine, tako sve je, to što ste vi istražujući pronašli. Da.
Pa jeste, da, znate, jer on u to vreme u principu je sebe pozicionirao kao slikar orientalistu. To su na njegove čuvene kompozicije, ne znam, Mačevanje, Borba petlova i te razne kompozicije koje su inspirisane događajima sa Balkana. I on radi za galeriju, za jednog slavnog galeristu i bukvalno radi po narudžbini, što znači da ne izmišlja nove motive, nove konserve, nego ih ponavlja. Vi se dođete, imućni ste, želite tu i tu sliku, kažete želim tu sliku i vama autor, slikar, uradi. I onda je njemu, on se prosto zasitio toga. To je njemu donalo prilično slave, novca, mogućnosti da dobro živi, ali sa neke druge strane je neku njegovu umetničku kreativnost prilično, da kažemo, negde za neko vreme usporilo ili ugušilo. On će posle toga preći jednu potpuno drugu fazu svog rada.
Ali svakako iz ove faze o kojoj ste sada govorili, te u Minhenu, potiče i ova slika i priča o tome da mi sada možemo da ustanovimo koja je ta ličnost, zahvaljujući tome što ste vi to istražili, i da kada odemo da je pogledamo, doživimo možda i nešto drugačije, ceo taj prosto uticaj slike na posmatrača.
Pa jeste, akti je inače jedna veoma, da kažemo tako, stara likovna tema umetnosti, još od antičkih vremena. Slikar je dosta primenjuje svojim opusima. Kod Paja Jovanovića ona je uglavnom vezana za neke poznije godine rada i za njegovu suprugu, prvenstveno, prvobitno u stvari model, Herminu Muni Dauber. I upravo u legatu, to jest u muzeju Paja Jovanovića, izlažena je niz njenih aktova, tako da sada imamo na jednom mestu neke dve važne, da kažemo, ženske osobe u Pajinom životu, njegovu suprugu Muni i niz njenih aktova i portreta, i evo sada i Bertu, za koju samo znamo eto da se zove Berta, nastale daleko, mislim znatno ranije u odnosu na Muni, i za razliku od nje ona je već malo drugačiji pristup aktu. Ta čulnost je naglašena, erotizacija njenog akta je baš, da kažem, akcenat je na tome, dok je već kada se radi o Muni, to je onako jedan princip, da kažemo, savršene lepote, savršenih proporcija, savršene lepote, a Berta je već nešto potpuno senzualnije i drugačije.
Da, ovu sliku publika može videti do 22. septembra, ona je inače u privatnom vlasništvu.
Tako je, ona je od kad je nastala, osim što je jedan dugi niz godina bila kod Paje u ateljevu, što znači da je nije radio za prodaju, kasnije prelazi, da kažemo, u privatnu kolekciju, i bila je u Trstu kod dva privatna kolekcionara, zatim u Zagrebu i eto sada je kod, da kažemo, nas u Beogradu.
Da, ono što smo mi hteli, nemamo još mnogo vremena, ali ja bih volila da čuvamo taj vaš jedan stav prema poslu kustosa, za koji mi laici nekad mislimo, a eto, tako šeta po muzeju, priča šta je, se gde nalazi. U stvari, jeste jedan uzbudljiv, ako vi to hoćete, istraživački posao. Može to da bude.
Da, ja se potpuno slažem. Mislim da svako ko je rešio da se bavi istorijom umetnosti se uvek nadao da nešto novo će da otkrije, da će njemu baš da se desi, da će nešto
zato
novo
se,
da otkrije.
Zato se i bavi, jel tako?
Tako je, to vam je onako prvo intrigantno. Sve ono što se zna, se zna. I evo, eto, ja sam imala na ovom primjeru, da kažem, tako reći, sreće, da eto to povežem. Jer uvek je interesantno, vi posmatrate sliku, učitavate određene kontrastrukte, šta je hteo umetnik, vreme, uticaj, a sad odjednom i saznate o kome se radi. Potpuno da. Jedna tajna, da kažem, iz njegove mladosti.
Hoćete nastaviti da čitate te rukopise? Ima li još tih memoara nepročitanih od vaše, s vaše strane?
Ima prilično, i evo već godinama neko što u saradnji s drugim institucijama koje takođe imaju neke delove tog jednog prekucanog. Njemu je inače sređivao te rukopise Miluti Milanković, oni su bili bliski prijatelji. I to je priređivano za publikovanje, a ove koje smo i našli nije. Međutim, ja se nadam da ćemo mi to jednom objaviti sve onako u delovima, ali na jedno mesto.
Lepo. Danijela Vanušić, ona je kustos muzeja grada Beograda, a iz legata Paja Jovanovića stigla ovde kod nas da nam ispriča ovu malu priču o jednoj zanimljivoj slici, koju možete, kao što smo rekli, da vidite do 22. septembra u legatu Paja Jovanovića. Inače, još ću reći, Danijela, radno vreme četvrtkom od 10 do 18, ili tako?
Tako je.
Subotom od 12 do 20, nedeljom od 10 do 14, u Knez Mihajlovoj.
Ne, Kralja Milana. Kralja Milana 20. 21. Tačno preko puta Beograđanke, tamo gde je stanica Trole, tu ima jedna velika metalna vrata, to je broj 21. Nije baš najsrećnije obeleženo, ali može da se
može
nađe.
Može da se nađe. Tako. Najlepše vam hvala što ste bili gošća. Molim. Pozivamo publiku da pogleda ovu zanimljivu sliku i naravno sve ono što u legatu Paja Jovanovića možete da vidite, a verujte da nije neinteresantno. 10 časova 51 i po minut. Na kraju vas pozdravljaju, eto imamo i malu rimu, ton majstor Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, muzička urednica, Branislav Jerković, producent emisije, a ja sam Mirjana Nikić, ostanite uz talas Radio Beograda 1 za 20 sekundi srpski na srpskom, a tačno 11 vesti na našem programu. Prijetno!